რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. გეტყვით, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი საფრანგეთში ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ. თუმცა ჯერ უცნობია, რა ტიპის და რა ფასის თავდაცვის სისტემების შეძენაზე ალაპარაკი.
ამ სისტემას შეიძლება გააშენო ძალიან ბევრი, იმის მიხედვით რა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანას და მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეხლავე პირველი ეტაპზე უკვე მეორე ნაწილი ამ კონტრაქტის ავაფორმოთ.
საპატიმროებში ახალი წესი დამტკიცდა, რომლის მიხედვითაც პატიმრები საშუალო ხსრულების სისტემაში 4 სხვადასხვა რისკის ჯგუფად დაიყოფიან.
ფსიქოლოგი, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და მულტიდისციპლინური ჯგუფის სხვა დანარჩენი წევრები ინდივიდუალურად თითოეულ მსჯავრდებულს განუსაზღვრავენ რისკის კატეგორიას.
ქვეყნება რამდენიმე მნიშვნელოვანი და სანიტარო სიუჟეტის საზღვარგარეთში მომხდარი ამბების შესახებ. ბოლოს შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, ეს არის ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება და ამჯერად ის შეეხება ბესიკ ხარანაულის ციკლს „სხვავი ხის წვერზე“. ის აღამოებს
ცოდვების ტრიალებს ამ წიგნში, რადგან ავტორის სიტყვებით წერაში კაცი უნდა თუ არა ცოდვებსაც ჩადის და ინანიებს კიდევაც. დიდ ცოდვებს მე ვინ მომაშავებდა, დიდები დიდებმა წაიღეს, პატარებზე კი მოგახსენებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაქცელებთ განაცემას. საშალო ხსრულების და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა საპატიმროებში მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკის მიხედვით გადანაწილების წესი დაამტკიცა. ახალი წესის მიხედვით პატიმრები საშალო ხსრულების სისტემაში 4 სხვადასხვა რისკის ჯგუფად დაიყოფიან. გიორგი გოგუა არკვევდა, თუ როგორ იმუშავებს ახალი სისტემა და რას ფიქრობენ ამაზე არასამთავრობო სექტორის ან ოპოზიციის წარმომადგენლები.
საშალო ხსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 10 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ მსჯავრდებულთა რისკების მიხედვით კვალიფიკაციის სისტემა საშალო ხსრულების დაწესებულებაში უსაფრთხოების სტანდარტს ამაღლებს და მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის პროცესს ხელშეუწყობს. მისივე თქმით, ეს განვითარების ახალი ეტაპია ევროპულ სტანდარტებზე გადასვლა.
მსჯავრდებულები 4 სახის საშიშროების რისკის მიხედვით დაიყოფიან. ეს არის პირველი დაბალი რისკის კატეგორია, მეორე საშუალო რისკის კატეგორია, მესამე მომეტებული რისკის კატეგორია და რა თქმა უნდა მაღალი რისკის კატეგორია. ფსიქოლოგი, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და მულტიდისციპლინური ჯგუფის სხვა დანარჩენი წევრები ინდივიდუალურად თითოეულ მსჯავრდებულს განუსაზღვრავენ რისკის კატეგორიას.
განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. საშალო ხსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით, მულტიდისციპლინარულ ჯგუფში 5 ძირითადი და 5 სათადარიგო წევრი იქნება. სწორედ ეს ადამიანები გადაწყვეტენ, თუ რომელი პატიმარი რისკის რომელ კატეგორიას განეკუთვნება. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ მსჯავრდებულთა მსგავსი გადანაწილება ორი მიზეზის გამო აუცილებელი.
ესე იგი, ერთი ობიექტური მიზეზი, რომელიც ადმინისტრაცია მას ახდენს, ეს არის გადატვირთულობა ცისის. მეორე ეს არის ის, რომ წლების მანძილზე ადამიანებს ერთად თანაცხოვრება რო წელს იძულებით, იქ არ არის გამორიცხული, რომ ადამიანებს მოუვიდეთ კონფლიქტი და ამიტომ გადანაწილება და პატიმრების ასე ვთქვათ გადაყვანა ობიექტურად არის ხოლმე საჭირო და გამართლებულიც.
თუმცა აქვე დასძენს, რომ მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ხშირია შემთხვევები, როდესაც პატიმარი ერთი რეჟიმის დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში თავისი ნების საწინააღმდეგოდ გადაჰყავთ.
როდესაც ითხოვს პატიმარს და როდესაც ის აშკარად უკმაყოფილო ამ ღონისძიებით, რომელსაც ადმინისტრაცია მის წინააღმდეგან მისი ნების საწინააღმდეგოდ იყენებს, მას არეუბნებიან რა საფუძველზე მოხდა ეს, რატომ იყო პატიმრისთვის უკეთესი გადაყვანა.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი მიხეილ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ საშალო ხსრულების სისტემაში ბევრი პრობლემაა გამოსასწორებელი, ხოლო მსჯავრდებულთა გადანაწილების სისტემის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არასრულია და დეტალების გაცნობაა საჭირო.
სამწუხაროდ ეს რიგი ამ სისტემაში ვერ დაამყარა ვერც ახალმა ხელისუფლებამ და ჩვენ ლაპარაკი ძალიან ბევრი გვესმის, მაგრამ შედეგი არის ძალიან ცუდი. რაც შეეხება მის ახალ ინიციატივას, შემართლე გითხრათ, მეც ვერ გავიგეთ ეს სიარა, აი როცა გავგებინებ, აგვიხსნით. აი მე რეგულები მიშევით რა.
Liam Mukhashauryas აზრით კი კარგია რომ სამინისტრომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო, თუმცა აუცილებელია პატიმრების გადანაწილების პროცედურა ზუსტად გაიწეროს და ცხადი გახდეს რა მასალის შესწავლის შემდეგ იღებს შესაბამისი ჯგუფი მსჯავრდებულთა ამა თუ იმ რისკის ჯგუფში გადანაწილების გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, როგორც ლიამ მუხაშაურია ამბობს, მსჯავრდებულს ან მის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
კანონმდებლობით პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით მაგალითად საკრებულოების წევრები რაიმე იმუნიტეტით არ სარგებლობენ. გარდა ამისა თვითმართველი ქალაქის პირდაპირ წესით არჩეული მერისთვის საკრებულოს შეუძლია უნდობლობის გამოცხადება. არასამთავრობოები იკვლევდნენ კანონმდებლობის ამ ნორმების მიმართ თვითმართველობებსა და სამოქალაქო სექტორში არსებულ პოზიციას. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საქართველოს პარლამენტს შემდეგ საკანონმდებლო ინიციატივებს შესთავაზებენ. თემას ბათუმიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
უნდა კონდეს თუ არა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი თვითმართველობის არჩეულ თანამდებობის პირებს. ამის შესახებ კვლევა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ორგანიზაცია ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში საქართველოს 8 თვითმართველ ქალაქში საკრებულოების 300-მდე წევრი და მესამე სექტორის წარმომადგენლები გამოკითხეს. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს წარმომადგენელმა თამარ ებრალიძემ კვლევის შედეგები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს გააცნო.
ჩვენი კითხვები ეხებოდა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი რამდენად უნდა არსებობდეს ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე და ცალსახად 19 ფოკუ ჯგუფის შედეგებმა აჩვენა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეები და ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არ არიან მომხრენი, რომ ადგილობრივ დონეზე არსებობდეს სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი. მეორე მიმართულება იყო, რამდენად უნდა გააჩნდეს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექს მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების გარკვეული პროცედურები. ორთავე ჯგუფი შეთანხმდა, რომ გარკვეული პროცედურები უნდა არსებობდეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ხიმშიაშვილის შეფასებით, კრევის მიზანი იყო, რომ სახელმწიფოს დახმარებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე თანამდებობის პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის სტანდარტების დახვეწასა და შემუშავებაში. მისი თქმით, მოამზადებენ რეკომენდაციას, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენენ.
დასკვნით ეტაპზე ჩვენ მიზნად ვისახავთ მოამზადოთ სამართლებრივი რეკომენდაციები, რომელიც შეეხება სწორედ იმუნიტეტის გამოყენების კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფარგლების დაშვებას. არასრული იმუნიტეტი, როგორც დღეს გვაქვს მაგალითად პარლამენტის წევრთა მიმართებაში, არამედ შეზღუდული იმუნიტეტის არსებობას, რამაც უნდა შეზღუდოს, როგორც ეთიკური თვითმმართველობის მოხელეთა საქმიანობაში თვითნებრივი ჩარევა ცენტრალურ ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ეს არ უნდა გახდეს კორუფციის გამოყენების ეფექტური მექანიზმი.
შეხვედრაზე ორგანიზატორებმა 19 ფოკუს ჯგუფის შედეგები წარმოადგინეს. კვლევა მაჩვენა, რომ თანამდებობის პირის იმუნიტეტით სარგებლობას, როგორც საჯარო მოხელეები, ასევე მესამე სექტორის წარმომადგენლების არ ეთანხმებიან. ბათუმის საკრებულოს წევრი თემურ ყურაშვილი ამბობს, რომ მერისთვის უნდობლობის საკითხის გამოცხადებასთან დაკავშირებით კი ორივე მხარე თანხმდება, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული პრინციპები მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.
არ შეიძლება უპირობოდ ვინმემ დააყენოს საკითხი და ორი მესამედით გადავაყენოთ პირდაპირ არჩევნებს. მერი ან გამგებელი უნდა იყოს გაწერილი რაღაც გარკვეული პროცედურები. იმაცნია რომ იმუნიტეტი არც საკრებულოს წევრებს, არც არცეთ არჩევნით ორგანოს წევრებს ალბათ არ უნდა ხონდეს აბსოლუტური იმუნიტეტზე ადაპარაკე. რაღაც გარკვეული შეზღუდული იმუნიტეტები უნდა გააჩნდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც მან მოიპოვა რაღაც ინფორმაცია, მას არ უნდა ხონდეს ვალდებულება მისი გამჟღავნების.
პროექტის ავტორები საქართველოს პარლამენტისათვის რეკომენდაციით მიმართვას გეგმავენ, რათა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში თანამდებობის პირთა სისხლის სამართლებრივ დევნასა და შეზღუდულ იმუნიტეტთან დაკავშირებით ერთიანი ჩანაწერი გაჩნდეს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Not if you can hear me.
ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას. ამის შესახებ უფაში ორგანიზაციის სამიტის დროს მიღებულ დეკლარაციაშია საუბარი. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ახალ გაფართოებას შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ისტორიის ახალი ფურცელი უწოდა. რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს, როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. კობალიკლიგაძეს მოუსმინეთ.
უსაფრთხოების საკითხების გარშემო შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებაში, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ, სულ მალე ახალი წევრები ინდოეთი და პაკისტანი შევლენ. ასევე გაიზრდება ბელორუსის სტატუსი, ხოლო აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი კი პარტნიორები გახდებიან. ასეთია რუსეთის ქალაქ უფაში გამართული შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის შედეგი, რასაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საეტაპო უწოდა.
Впервые за время существования организации запускается процедура
პირველად ორგანიზაციის არსებობის განმავლობაში ახალი წევრების ინდოეთისა და პაკისტანის მიღების პროცედურა იწყება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ დამკვირვებელი სახელმწიფოს დონემდე გავზარდოთ რუსეთის რესპუბლიკის სტატუსი ორგანიზაციის მუშაობაში. ამას გარდა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ოჯახს შეუერთებიან, როგორც დიალოგში პარტნიორები.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს, როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. ერთი დღით ადრე უფაში გაიმართა კიდევ ერთი ბრიქსის ქვეყნების სამიტი, რომელშიც ეკონომიკურად სწრაფად განვითარებადი ოთხი ქვეყნის, ბრაზილიის, ინდოეთის, ჩინეთისა და სამხრეთ აფრიკის ლიდერები ღებულობდნენ მონაწილეობას. სამიტი მიჩნეულია რუსეთის მცდელობად აჩვენოს, რომ არ არის მსოფლიოში იზოლირებული, მიუხედავად დასავლეთთან უთანხმოებისა, რომელსაც უკრაინაში მოსკოვის პოლიტიკა იწვევს. ორი სამიტის მასპინძელმა ვლადიმერ პუტინმა 10 ივლისს თავისუფლად გააკრიტიკა ნატოს ლიდერობით მოქმედი დასავლური კოალიცია და მისი წარუმატებელი მისია ავღანეთში.
Серьёзную тревогу вызывает деградация ситуации в Афганистане.
Серьёзную шешмотებას იწვევს ვითარების გაუარესება ავღანეთში, სადაც საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის 10 წლიანმა ყოფნამ ვერ მოიტანა ვითარების ხარისხობრივი გაუმჯობესება. არსებულ ვითარებას ართულებს ასევე მზარდი აქტიურობა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი, ტერორისტული ორგანიზაციისა, რომელიც საკუთარი გავლენის გაფართოებას ესწრაფვის.
Террористическая организация, которая стремится распространить своё влияние.
ვლადიმერ პუტინის გარდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის უფის სამიტზე ორგანიზაციის სხვა წევრი ქვეყნების ლიდერებიც გამოვიდნენ სიტყვით. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ორგანიზაციაში ინდოეთისა და პაკისტანის გაწევრიანებას გაერთიანების შიგნით ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი კი ორგანიზაციის შიგნით განვითარების ბანკის შექმნის იდეით გამოვიდა. ამ ფორზე ერთგვარი დისონანსი იყო რემარკა, რომელიც უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვს ეკუთვნის. მან მოუწოდა კოლეგებს, რომ არ გადააქციონ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსად.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწალვის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
I'm
Ივლისის თვეში 1995 წელს ქალაქი სრებრენიცა ბოსნიელ სერბებს შეუერთდა ხელში. ნიჰატ ჩატიჩი ჟურნალისტი იყო სრებრენიციდან და ის იტყობინებოდა იქ არსებული ვითარების შესახებ. შემდეგ კი აღმოჩნდა ერთ-ერთი იმ 8000 კაციდან და ბიჭიდან, რომლებიც ევროპის ისტორიის ბოლო 10 წლეულებში ყველაზე საშინელი ხოცვაშლეტის მსხვერპლი შეიქმნენ. ჩვენი კოლეგები კლიარ ბიგი და საადიკ სალიმოვიჩი მუშაობდნენ თემაზე, გადაცემისთვის კი სიუჟეტი ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
1995 წლის 10 ივლისს, როცა ქალაქი სრებრენიცა ბოსნიელი სერბების ხელში ჩავარდა, ნიჰად ჩატიჩმა ეს სიტყვები ჩაწერა მისი ბოლო სასოწარკვეთილი მოწოდება დახმარებისკენ.
სრებრენიცა უზარმაზარ სასაკლაოდ გადაიქცა, დახოცილები და დაჭრილები უწყვეტლი მოხავდათ საავადმყოფოში. ნეტავი ვინმე თუ გამოჩნდება მსოფლიოში, ვინც დაინახავს ტრაგედიას, რომელიც სრებრენიცას და მის ხალხს დაატყდა თავს.
მას მერე 20 წელიწადი გავიდა, მაგრამ დედა ნიჰადისა ჰაირა ჩატიჩი დღემდე სათუთად უულის მობილურ ტელეფონზე ამ ჩანაწერს. გაფერმკრთალებულ შავ-თეთრ ფოტოსთან ერთად ეს არის ერთადერთი, რაც მას შვილისგან დარჩა. ვაჟი იმ 8000 მუსლიმ კაცთან და ბიჭთან ერთად იქნა მოკლული. ეს იყო ევროპაში უმძიმესი ხოცვა-ჟლეტა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ნეჰადი 26 წლისა იყო მაშინ. 1992-95 წლებში ომის დროს საკუთარი რადიოსადგური ჰქონდა გამართული სრებრენიცის ხმა. როცა სერბთა ძალებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს, მისი ხმა, მისი რეპორტაჟები ისმოდა მთელ ბოსნიაში. ბოლო გადაცემის შემდეგ დედასთან და მამასთან იუნუსთან ერთად ნიჰადმა ქალაქი დატოვა და შეუერთდა ათასობით მუსლიმს, რათა თავი შეეფარებინათ მახლობელ სოფელ პოტოკარიში ყოფილი ქარხნის შენობისთვის, რომელსაც სამხედრო ბაზად იყენებდნენ გაეროს სამშვიდობო ძალები ნიდერლანდის შენაერთ. მაგრამ ნიდერლანდელებმა ბაზა სწრაფად ჩააბარეს ბოსნიელ სერბთა არმიას, რომელსაც რატკო მლადიჩი მეთაურობდა. ჰაირა ქმარშვილს დააშორეს. ისინი მას აღარასოდეს უნახავს. იუნისის გვამს 10 წლის შემდეგ მიაგნეს ქალაქ კოზლუკში მასობრივ საფლავში, რომელიც ნაგვის გროვის ქვეშ იყო დამალული. ნიჰად ჩატიჩი ერთ-ერთია იმ 1200 სრებრენიცელიდან, რომლებიც დაკარგულად ითვლებიან. ომის შემდეგ დაკარგულად სულ 7000 ადამიანი მიიჩნევა, 100000 კი ამომს ემსხვერპლა.
მეშინია, რომ ვერასოდეს ვიპოვი. ნეკათითიც რომ ვნახო მისი ადგილი მექნებოდა, სადაც მის ხსოვნას მივაგებდი
პატივს.
ამბობს ჰაირა ჩატიჩი, რომლის ქმარმა და ვაჟმა ასევე სცადეს თავი შეეფარებინათ ნიდერლანდელი სამხედროების ბაზისთვის იმ იმედით, რომ იქ სერბები ვერ მიწვდებოდნენ. ჰაირამ არიცის დანამდვილებით რა ვითარებაში მოკვდა მისი შვილი. იმედი აქვს, რომ ოდესმე ვაჟის ნეშტს მიაგნებს.
ვიყავი დანაღმოულველზე, სადაც დაიჭრა, ვიფიქრე, იქნებ რამე ვნახო მეთქი. ვერაფერს მივაგენი. თავის ქალის ძვალი ვიპოვნე, მაგრამ არ ამგონია მისი იყოს. იმ ადგილიდან შორს ნახე. იქნებ ჩემი ნინიო სადღაც შორს არის, ჯერ კიდევ ამოუცნობ გვამებთან ერთად.
თუმცა შანსები, რომ ყველა უგზო უკლო დაკარგულის გვამს მიაგნებენ, ცირია. ბოსნიელ სერბთა არმიამ დახოცილთა გვამები მასობრივ საფლავებში დამარხა. შემდეგ მათ ადგილმდებარეობა შეუცვალა და რათა კვალი მოესპო, ბულდოზერები გადაატარა. ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი და იმავე პირის გვამის ნაშთებს პოულობენ ერთმანეთისგან ათეულობით კილომეტრით დაშორებულ ადგილას. ყოველი წლის 11 ივლისს იმ წელს მიკვლეულ ნეშტებს ასაფლავებენ ხოლმე სოფელ პოტოკარიში. წელს მათი რიცხვი 136-ია. ათასობით ახლობელი დაესწრება ამ სრებრენიცელების ნეშტების დასაფლავებას. მაგრამ ნიჰად ჩატიჩი მათ შორის არ იქნება. მიუხედავად იმედ გაცრუებისა, დედა ბრძოლას იმისათვის, რომ საკუთარი შვილის ნეშტს მიაგნოს, აგრძელებს.
იმედს კარგავ, მაგრამ ვიბრძვი. სანამ არ მოკვდები, ძებნას არ შევწყვეტ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
that happen? Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna bring it to life.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
Ამ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება და ამ კვირას ის შეეხება ბესიკ ხარანაულის ახალ წიგნს „ყვავი ხის წვერზე“. ის აღამოებს
გამომცემლობა ინტელექტის მიერ წელს დაბეჭდილი „ყვავი ხის წვერზე“. ის აღამოებს კიდევ ერთი წიგნია, დაწერილი ბესიკ ხარანაულის მიერ, რომელიც ერთი კონკრეტული ჟანრის ფორმატში არანაირად არ ეტევა და ფაქტობრივად შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რას კითხულობ. თუმცა ამის სურვილი კარგ მკითხველს ალბათ არც გაუჩნდება. ეს უფრო საპრემიო კომიტეტების პრობლემა შეიძლება იყოს, თუ რომელ ნომინაციაში ჩაწერონ ასეთი უცნაური წიგნები. პრინციპში ეს ერთი ღრმა სუნთქვაა, რომელიც კაიხანია დაეწყო ბესი ქარანაულს და მთავარი აქ ცნობიერების ნაკადია, ძალიან მძლავრი გაბმული ნაკადი. ისეთი ნაკადი ქართულ ლიტერატურას აქამდე რომ არც კი დასიზმრებია. ბესი ქარანაულმა შემოქმედებითი ხანდაზმულობის ასაკში ბოლომდე მოუშვა ხრახნები, გახსნა სარქველები და საკუთარი ფიქრები და განცდები ყოველგვარი თვითცენზურის გარეშე სწრაფ რეჟიმში წიგნება დაგვილაგა. ამ ბოლო წიგნში მთავარი პერსონაჟი 175 წლისაა. არადა ავტორი მას 75 წლის ასაკში წერდა. რატომ მოიმატა ბესი ქარანაულმა ამ წიგნისთვის ერთი საუკუნე? ვითომ იმიტომ, რომ უკან რომ მიიხედა, იმდენი რამ დაინახა მის მიერ განცდილი, ნაფიქრი და დაწერილი, რომ 75 წელი ამისათვის ძალიან ცოტა ეჩვენა. შეიძლება ასეც იყო, მაგრამ მე ეს უფრო იოლი ახსნა მგონია. აქ უფრო რაღაც ბიბლიური პარამეტრებია ალბათ ნაგულისხმები. სადაც 175 წელი სრულიად ნორმალური ასაკია. მთავარი გმირი სამყაროსთან, ბუნებასთან, ხეებთან, გლებთან პირისპირ დგას, უსმენს მათ და ესმის მათი. ქადაგადეცემა, როგორც თვითონ ამბობს, ნაგემები აქვს სიგიჟის ნარკოტიკი და ამ ძველი ნარკოტიკის მოშველიებით იყურება. ცოდვების ტრიალებს ამ წიგნში, რადგან ავტორის სიტყვებით, წერაში კაცი უნდა თუ არა ცოდვებსაც ჩადის და ინანიებს კიდევაც. დიდ ცოდვებს მე ვინ მომაშავებდა, დიდები დიდებმა წაიღეს, პატარებზე კი მოგახსენებთ. კი, ბუნებრივია, რომ ჯერაც ეპატარავება ბესი ქარანაულს თავისი მასშტაბები, მაგრამ სინამდვილეში ის, რაც მის ნაწერებში ხდება, მუდამ დიდი იყო და რაც დრო გადის, კიდე უფრო იზრდის ზომებს და სიღრმეებს. ამიტომ ძალიან რთულია მასზე საუბარი. ამჯერად ეს მძიმე მისია წიგნის რედაქტორმა, მწერალმა ზვიად კვარაცხელია მიტვირთა.
ბესი ქარანაულის ყოველი ახალი ნაწარმოები ახალი გზა ენის ამოუწურავი შესაძლებლობის აღმოსაჩენად. თან იმის განცდაც კი ჩდება, რომ ავტორი, აღიარებული პოეტი და ნამდვილი ოსტატი, ივიწყებს მთელ თავის შემოქმედებას ყველაფერს, რაც მანამდე იყო და თითქოს ცარიელი ფუძლიდან იწყებს. ხან ბავშვის ენით გელაპარაკება, ხან მოხუცის, ხან სიზმარში ნათქვამს მოიშველიებს, ხანაც ფრაგმენტს ნაძალადევის გორაზე წარმოთქმული ქადაგებიდან. მე ვფიქრობ, ამ წიგნისა და ზოგადად ბოლო ხანების ქართული პოეზიის საუკეთესო ნიმუშია ჩემს სახლში „ყველა ციხეზე სუფთა ჰაერია“. ბევრი რამ შეიძლება ამ ლექსზე ითქვას. ეს ალბათ ავტორის ახსარებაცა განვლილი ცხოვრებისკენ შემოbrunება და ყველა იმ საფიქრალისგან გათავისუფლება, რაც ციგნის 175 წლის მთავარ პერსონაჟს აღელვებს. ეს ლექსი ერთგვარი ავტობიოგრაფიაც არის, სადაც ბესი ხარანაული თავისი ბავშვობის ყველაზე გულწრფელ და ადამიანურ განცდებთან ერთად თავის ყოველდღიურობასაც გვიყვება. ყოველდილას ხამს იკითხო ღმერთო ნეტა, რისთვის დაიბადე მომავლისთვის, არა დღეის, დღისთვის. ყოველდილას ხამს აღმართო შენი თავის ალამი, ვიდრე ქორივით გასაფრენად ხელს გაუშვებდე. ყოველდილას ხამს ეძებო არა ხალხის სალამ ქალამი, არამედ ხელთიპყრა ცოცხი და კალამი, რომ ერთით გზა გაიწმინდო, მეორით სული. აქ ზედმეტი პათოსისა და ხატონების გარეშე გამოკვეთილად ჩანს ნამდვილი პოეტის პოზიცია, რომლის სულიც მეძებრულია და დამორჩილებულია ფიქრის ნაკადს. ოღონდ ეს ფიქრი ბესიკ ხარანაულის წიგნების ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი საოცარი პოეტური ოსტატობითაა მოხელთებული. თუმცა ჩვენ ეს არც გვიკვირს, ჩვენ ამას დიდი ხანია შევეჩვიეთ და ყოველჯერზე იმას ველოდებით, რომ რაღაც ახალი გამოჩნდება, რაც გაგვაკვირვებს ამ ათასგვარი ნიუსებისა და სოციალური ქსელის საუკუნეში. ავტორმაც ეს კარგად იცის, ამბობს კიდეც ინტერნეტ ქოხ სამკითხველოებშიც კი იციან ჩემი სახელიო, მაგრამ იმათგან ვისი ტექსტებიც სწორედ ამ პატივითა და ყურადღებითა დამძიმებული, ბესი ხარანაულის ეს ახალი წიგნი სიმსუბუქითა და გულწრფელობით ნამდვილად გამოირჩევა. და კიდევ ბრაზით, გაბრაზებით. და ე ბრაზი იყოს შენთვის ამინდი, რადგან არც ერთი სხვა გრძნობა ამ საქმეში არ გამოგადგება. ქუხილიც გადაივლის, რისხვაც გადაივლის, ელვაც ცაზე გაქრება, სახეზეც სიცილი, მხოლოდ ბრაზი არის ამინდი და არც ერთი საქმე არ გამოდის გაუბრაზებლად.
ეს ბრაზი შეიძლება ითქვას ხანდახან აგრესიაც კი, ავტორის ენერგიულობა. ამ წიგნში ჩემი აზრით ყველაზე თვალსაჩინოდ ერთი მეტაფორითაა გამოხატული, დოლით, რომელსაც ის ცემით ხეთქავს და მისი ეს ქმედება ლაიტმოტივად გაზდევს წიგნს. ეს მისი ფატალური დოლია, ის დოლი, რომელზეც მთელი ცხოვრება გაგიჟებით უნდა უკრას და ამ დოლის აწყვეტილმა ხმამ ღრმაზილში მყოფი მთელი სოფელი უნდა ააცქმუტოს, ზილბურანიდან გამოიყვანოს. ეს დოლი მისთვის ყველაფერია და სიბერე შეპარულს ამიტომაც უჩნდება შიში იმისა, რომ ეს დოლი, რომლითაც მთელი თავისი ცხოვრება ააშედა, რომლითაც ყველა თავისი სათქმელი თქვა, არ გაუყიდონ. ამიტომ ფიქრობს, დოლს დააწეროს, ვინც გაყიდოს, უკან მომყვეს. დოლის ცემით ხეთქვის ეს ვნება ბევრ სხვა ვნებაში გადადის და საერთოდ ეს წიგნი ძალიან ვნებიანია, ისევე როგორც მისი წინა წიგნები. მასწავლებელო, მე არ მეშინია არც სიშიშვლის და არც სევდის. ყოჩა ხარანაული, დაჯექი, ფრიადი შენ. აი ასეთი დიალოგიცაა ერთგან და იგი ასე თუ ისე გამოხატავს წიგნის ბუნებას. ასე თუ ისე იმიტომ, რომ ხარანაულს არც სისულელის არ ეშინია და ადამიანის ეს თვისება მისი ბოლო წიგნების გამჭოლი თემაა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ბესიკი ერთგვარი ქართველი ერაზმუს როტერდამელიც არის, სისულელეს რომ აქებს ბრძნულად. ერთი სიტყვით, ამ წიგნში ძალიან ბევრი რამ ხდება. ძალიან ფართოა დიაპაზონი სიბრძნეებისა, სიგიჟეებისა, სისულელეებისა, ვნებებისა. ამიტომ არც კორექტული წიგნი არაა ეს წიგნი და ვერც იქნება, რადგან ყელში ამოსულ სირისტიან სტერილულ კორექტულობას ასეთი გაქანების ადამიანები ვერასოდეს ემორჩილებოდნენ და ვერც დაემორჩილებია. მით უმეტეს, მას შემდეგ, როცა შემოქმედი გადაწყვეტს, ფიქრი თავის ნებაზე მიუშვას და მარწუხებში არ მოაქციოს. ბესი ხარანაულმა კი ასეთი გადაწყვეტილება კაი ხანია მიიღო.
ამბა ბესარიონი იქნება ეს თავარი განთამაშებელი და ბოლოდმირ 175 წლის კაცი, რომელიც ახმოვანებს ამ ფიქრებს, ამ ცნობიერების ნაკადს. ცნობიერების ნაკადი არის პერსონაჟი, გაბმული პერსონაჟი წიგნიდან წიგნში გარდამავალი, რომელსაც მუდმივად ერთგულობს ავტორი. ან როგორც თვითონ უწოდებს ბოლო პერიოდში დაწერილ წიგნს, მეტაპოეტური ნაწერი, ანუ ჟანრების პირშე საყარზე დაწერილი ტექსტები.